Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko hautsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eusen streaminga martxan. Esan bezala, ongi etorri entzule guzti guztiei. Bigarren urteko urriak lau dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa oraintxe bertan. Musikari dagokionez gaurkoan Luis Claret izango dugu Bach 6 suites pour violoncello izeneko diska Luis Claret violoncelloarekin izango dugu gaurko eguerdiko hotxa magazinean. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko hotxa magazina 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web orrian topatuko dituzu. Thank you. Harremanetarako 6-8-8-8-0-4-6-8-8-0-4 da gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-0-4-6-8-8. Bestela Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu, txantxakun.eus. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzun ahal izateko. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta ateak zabalik dauzkagun mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan ongi etorria izango zera gaur hilabeteko lehenengo aste artea. Izanik bilera eguna dugu. 8:00 Carmengo Ama kaleko 60. Zenbakian izango da bilera. Bilera irekia da edo nork parte hartu dezake. Beraz zure proposamena ekarri dezakezu, galderak, gure estudioak ezagutu nahi badituzu etorri zaitezke. Eta esan bezala irratsaio bat egin nahi baduzu, ba, alfombra gorria jarriko dizugu. Bueno, badena prest dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina, azken orduko berriekin, Euskal Prentxaren errepasarekin eta azteko euraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Erdi mailako odeiak izango ditugu. Hala ere, egunak aurrera egin ala, eguzkia nagusituko da. Ekialdeko haizea ibiliko da. Eta temperaturako 22 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Trafikoari dagokienez, Idiazabalen gauzak erorita ene bat errepidean Irunerako bidean. Andoainen matxura autobateka 15 Donostiarako bidean. Eta Antzuolan lanean G633 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Lanean ere, errepide berdinean Zumaiarako bidean. Música Oiartzunen matxura autobatek AP8an Irunerako norabidean izan du eta Errenterian lanean GI20 errepidean Bilborako bidean. Etxeko lanak ondo baino beto egiten ari da Realaren belar jokei taldea lehen jardunaldian terraza gainditu ondoren, haren egun goizean Complutense ere mendean hartu zuen lauta bi, bera-berako zelaian. Galtzen hasiarren markagailoa irauli zuten Txuri Urdinek Maider Altunaren eta Giuliana Ruggieriren gol banarekin, eta Luciana Molinaren bigolekin. Datorren, asteburuan Madrilen jokatuko dute Pozueloren kontra. Izotz jokoian berriz, Txuri Urdinek etzuen etxeko demoraldi hasierako festa borobiltzerik izan, mutilek galdu egin zuten larumat gauean Putxerdaren kontra 5-7, eta neskek ezin izan zuten atzo, barkatu eren egun, lehen partida irabazi. Donostiako Izotz jauregian gol bakarreko aldearekin galdu zuten Baldemororen aurka 0-1. Egungo txapeldunek aldaketa asko izan dituzte taldean, eta denbora beharko dute lehiari neurria hartzeko. Futbolean Realeko mutilek 5 gol egin behar izan zituzten herenegun Gironako 3 puntuak Donostiara ekartzeko. Bi aldiz irauli zuten markagailua, atzean egindako akatsengatik maldan gora jarri zitzaielako neurketa. Izan ere, bigarren zati hasieran 3-2 aurretik jarri ziren Girona, baina Txuri Urdinak gai izan ziren beste 3 gol egiteko. Sorloz aurrelari norvegiarrak bi egin zituen, eta Braisek, Kubok eta Zubimendik bana. Garaipen honi esker Europako postuetan da Reala 13 punturekin. Bestalde, Realeko neskek urrezko puntua eskuratu zuten herenegun Sevillaren zelaian bina berdinduta. Azken minutuetan, bi golei esker eskuratu zuten saria. Andaluziarrek bi goleko errenta lortu arren, Txuri Urdinek ez zuten etxi, Nerea Izagirre kapitainak egin zuen lehen gola, ohiko duen moduan urrutitik egindako jaurtiketa bat eder bati esker. Aldiz, luzapenean Gabriela Garziak egin zuen berdinketaren gola, 3 jardunaldiren ondoren, sailkapeneko 7. postuan daude 5 punturekin eta partidarik galdu gabe. Itxaso, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak babesa eman dio igande honetan Odonel Ortza alkate hoi eta diputatuari Donostiako Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerraren primaritarako, Marisol Garmendi udaleko bozera mailaren aurrean. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Itxasok uste du elortzaren hautagaitza oso lehiakorra izango litzatekeela 2023ko udal hauteskundeetan bere jakinduriagatik eta ibilbide politikoagatik. Oroitzapen bikaina utzi zuen bere ondare eraldatzaileak eta lan egiteko izan zuen ambizioak. 1981tik 2011ra alkarte izan zenean, adierazi du Itxasok. Bere ustez, elortzaren aurkezpenak eta primarioek foku politikoa eta protagonismoa itzultzen diote Partido Sozialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrari, Donostiako hiriburuan, eta aukeratutako hautagaia Marisol Garmendiare indartuta aterako da prozesu eredugarri horretatik, ez baita beste alderdi batean ikusten. Itxaso Donostian zinegotzi izan zen elortzarekin batera eta Donostian afiliatuta dagoenez, igandean izango diren primario hauetan bozkatzeko aukera izango du Itxasok. Saltza handia sortzen ari den arren gutxi dira oraindik Garmendiaren edo Lortzaren alde egingo dutela publikoki adierazi dutenak. Garmendiak egungo udal taldearen babesa jaso du eta asteburuan Lortzak bideo bat zabaldu zuen Instagramen hainbat Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako kiderekin Prim kaleko egoitzan. Bertan berat geratu da, urriaren amairuan kursal eszenaren demoraldiaren barruan Emir Kusturikak eta The No Smoking Bandek kursal auditorioan emateko zuten kontzertua, logistika arrazoiengatik. Emir Kusturikaren management bulegotik honako adierazi dute, sentitzen dugu ohar honek bere zaleen artean eragin dezakeen ezinegona, eta espero dugu ahal bezain laster haiekin topo egiteko aukera izatea. Sarrera, irubebekoitza.kursal.eus webunearen bidez erosi zutenei automatikoki egingo zaie diru itzulketa. Leiatilan erosi zutenek aldiz, 943-003-170 telefonora deitu beharko dute itzulketa gauzatua izateko. Donostiako maratoi erdia, Elena Loio Bask timeko atleta arabarrak irabazi zuen herenegun. Loio hasieratik indartsu atera zen arren, Laura Mendezek, Munitzen berarekin zilarra lortu zuen selekzioko kideak, probaren zati handi batean lagundu zion, Irene Pelaiok ere bai, ibilbidearen erdira arte. Loiok hasieratik ezerritako erritmo altuari eutsi zion eta ondorioz Pelaio atzean utzi zuen lehenengo. Laura Mendez ere bai gero azken kilometroetan. Elena Loiok ordubete, 13 minutu eta 12 segundo behar izan zituen elmugaratzeko, eta Laura Mendez 50 segundora sartu zen elmugara. Irene Pelaio aldiz 3 minutu eta 38 segundora. Gizonezkoen lasterketan Ayat Lamdasemek esperotakoa bete zuen garaipena erdietsi ordubete 2 minutu eta 48 segundoko denborarekin. Ondoren Javi Guerra elmugaratu zen 11 segundora eta gero Fernando Carro minutu bat eta segundo batera. Donostiarren artean berriz lehenengo gizonezko Aiker Martinez izan zen eta ordubete 14 minutu eta 43 segundo behar izan zituen elmugaratzeko. Lehenengo emakumean Nerea Egia izan zen eta ordubete 24 minutu eta 38 segundotan elmugaratu zen. Pablo Zabalo, arkitekto donostiarrak, diseinatu zuen Ramon Maria Liliko eraikin arrazionalista 1945an. Eta berriki eraikina birgaitu dute. Arkitekturaren nazioarteko egunaren arira. Ondare eraikia birgaitzeko beharra aldarrikatu nahi du Euskal Herriko arkitektoen elkargoak eta eredutzat hartu du Ramon Maria Lili pasealekuko 8. eta 9. zenbakietan dagoen etxea. Beste eraikin arrazionalista bat du bizilagun, La Equitativa, 1930-1933 artean eraikia. Baina ziur asko ezagunagoa da Ramon Maria Lili 8. eta 9. atariak barne hartzen dituena. Etxe honen historia bitxia berreskuratu du Euskal Herriko arkitektoen elkargoak eta eraikinaren gainean proiektatuko du videomapping baten bidez, Pablo Zabalo donostiarrak diseinatutako etxearen atzera begirako moduko bat. Atzo eta gaur izango dira proiekzioak gaueko 9:00 hasita gaueko 11:30 arte. Jada muntatu dute bideo mapina proiektatzeko dorrea, noski, ibaiaren bestaldean. Maria Cristina hotelaren ondoan. Eta hauxe izango da Angel Sandimas artista nafarrak egindako pieza ikusteko lekurik onena. 3 minutuko pieza sortu du Sandimasek elkargoak eraikinaren inguruan kontatutako berezitasunetan oinarrituta. Zergatik aukeratu duten erakin hau, aurtengo arkitekturan nazioarteko egunen ondare eraikiaren birgaitzearen beharra nabarmendu nahi dutelako, arkitektura gozatu eta bizitzeko, eta pertsonen bizitza hobetzeko modua dela sinesten duterako. Iaz bukatu zuten, atzo eta gaur, gauean argituko duten eraikinaren birgaitze energetikoa, eta eredutzat hartu du elkargoak. Pablo Zabaloren diseinua errespetatu dute eta estetika berbera mantendu dute. Ondare eraikia birgaitzeko beharraz gain mugimendu modernoaren arkitektura aintzat hartu nahi izan du elkargoak eta hain zuzen ere mugimendu honen parte diren bi eredu nabarmendu ditu aurten. Bata Donostiakoa Pablo Zabalorena eta bestea Zarauzkoa Luis Peña Gantxegi eta Juan Manuel de Encio Cortázar arkitekto Donostiararen Vista Alegre dorrea. Mugimendu modernoko arkitektura ondarea edatzeko Dokomomo plaka jarriko dute eraikin horretan jarri zuten atzo. Manuel Maria Intxausti industrialari eta enpresariak egin zuen Ramon Maria Lili paselekuko eraikina egiteko enkargua. Hasiera batean zine bat egiteko asmoa izan zuen, baina azkenean etxe bizitzak egin ziren. 1935an hasi ziren eraikuntza lanak, baina lanak eten egin behar izan zituzen 36ko gerra dela eta. Zabalok ihes egin behar izan zuen eta Txilera joan zen. Arkitektoen elkargoko Fernando Ruiz Lakasa arkitektoak azaldu du Intxausti Schindler moduko bat izan zela eta hainbat laguni lagundu ziela erbesteratzen naiz aberriratzen. Besteak beste Zabalori, berak ere ihes egin behar izan zuen. Intxaustik ez zuen beste arkitekto batekin jarraitu nahi izan lanean eta Zabalo itzuli arte eraikina egiteko lanak eten egin ziren. Soilik egitura eta hormigoizko itxiturak egin ziren. 1949an itzuli zen Zabalo eta 52an lortu zuen eraikina bukatzea. Apaingarririk gabeko eraikin bat egin zuen, geometria industrial indartsuarekin. Elkargoaren ustez, arrazionalismoaren eredu argia da, egun eraikitako hiri ondarea babesteko plan bereziaren barruan katalogatuta dago. Fatxadaren goialdean friso bat diseinatu zuen Zabalok horma irudi bat egiteko, baina arrazoi ekonomikoengatik ez zuten ezer sortzeko aukerarik izan eta geroztik utxik geratu da. Beste bitxikeria bat, hiru gurutze daude teilatuan, Intxaustik Ipar Euskal Herriko etxe tradizional batean ikusi zituen, eta eraikin honetan ere jarri nahi izan zituen. Pablo Zabalak hainbat eraikin egin zituen Donostian Groseko Kolon pasalekukoa, Kategorritako Bila Kopiue eta Parte Zarreko Valentzia etxea. Besteak beste. Bestalde Altza eta Donostia anexionatu aurretik, Zabalo Altzako udal arkitektoa izan zen. Zabaloren anai arreba batzuen ibilbideak ere ezagunak dira Donostian, 8 anai arrebako etxean jaio ziren eta familia berekoak dira Jon Zabalo txiki eta Ignacio Zabalo nornai marrazkilariak. Thank you. Nadia Gulam afganiar idazle eta refuxiatua da. Amar urtez bere hildako anaia zenarena egin zuen Talibanen erregimenak emakumeen aurka ezarritako debeku zorrotzak saiesteko. Urte batzu geroago esperientzia hori kontatu zuen Agnes Rodgerrekin batera idatzi zuen El secreto de mi turbante eleberriaren bidez. Nire turbantearen sekretua ediziones 62 2010ean kaleratu zuen. Eta Prudentzi Bertrana saria eman zioten. Egun herrialde katalanetan bizi da Gulam errefuxiatu politiko gisa. Giza eskubideen defendatzaile eta aktivista moduan idazten eta hitzaldiak eskaintzen jarraitzen du. Donostian izango da gaur arratsaldeko 7etan. Okendo kulturetxean Erei elkarteak antolatu du hitzaldia. Berriak elkarrizketa interesgarria egin zion duela urte batzuk 2016an.
Thank you.
Udal Sozietate Publikoak jendeari arreta emateko bulegoa leku aldatu du Kamino kaleko bigarren zenbakira. Astelenen honetatik aurrera, urriak, iru, Donostiako sustapenak herritarrei arreta emateko bulegoa Maria Cristina Hotelaren etxabera eramango du, Kamino kaleko bigarren zenbakira, Donostia sustapenaren jatorrizko egoitzara. Aldaketa honekin arreta hobetu nahi du udalak bere zerbitzuak espazio bakar batean kontzentratuz. Zerbitzuaren ordutegia honakoa izango da. Astelen eta asteartetan goizeko 9:00etatik arratsaldeko 6:00etara. Asteazken eta ostegunetan goizeko 9:00etatik arratsaldeko 5:00etara. Eta ostiraletan goizeko 9:00etatik eguerdiko ordubitara. Jendaurreko arreta zerbitzua aldez aurreko itzorduarekin egingo da, eta itzordua webgunean hitzartu daiteke, irubebikoitza.fomentosansebastian.eus. Herritarrei arreta emateko egoitza berrian besteak beste honako zerbitzu hauek eskainiko dira, lana bilatzeko laguntza, ekintzailei arreta ematea, laguntza eskaera kudeatzeko euskarria, edo Donostiako sustapenak herritarrei eskaintzen dizkien ekimenei buruzko informazio orokorra. Donostiako udalak gaurko tokiko gobernu batzordean onartuko du, amara, kaleko hiru etxe eraisteko obraren kontratua, zehazki 11, 13 eta 17 zenbakietako etxe bizitzak botako dituzte. Moju enpresaria adjudikatu dizkiote lanak 408.000 euroko aurrekontuarekin. Azaroan hasiko dira etxeak botatzen eta hiru hilabete iraungo dute lanek. AGM Arkitektos enpresak idatzitako proiektuan martxoan onartu zuen udalak 504.621 euroko aurrekontuarekin. Hiru eraikinak udal jabetzakoak dira. Etxe bizitza hauek konpontzeak ez du merezi, garestiagoa da birgaitzea, bota eta berriz ere eraikitzea baino adierazi zuen orduan Eneko Goia alkateak. 2020ko urrien 27an hartu zuen udal gobernuak Amara kaleko hiru eraikin ustu eta eraisteko erabakia. Udal teknikarien arabera, egiturazko patologia larriak dituzte 11, 13 eta 17 zenbakiko eraikinek, eta segurtasun arrazoiengatik botako dituzte. Aldiz, hainbat bizilagun ez daudea doz udal teknikarien txostenarekin. Hori dela eta lau errekurtso jarri zituzten epaitegian eta arkitektura txosten bat aurkeztu zuten. Horren arabera, eraikinak ez daude hondamendi egoeran eta eraikinek dituzten kalteek ez dute eragiten horien egituretan. Udalak iragarri zuen hiru eraikinetan bizi diren familiei Morlansen emango dietela aldi baterako bizilekua. Ordea Amara kaleko 17. zenbakian lokala partekatzen duten Amara Bai auzo elkarteak, Amara Kirol elkarteak eta Amarako Jai batzordeak ordezko leku baten zain jarraitzen dute. Lursail horietan etxe bizitzak egitea aurreikusten du udalak, baina ez dute argitu nolakoak izango diren. Hirigintza saia proiektua lantzen ari dela adierazi du Hirigintza Zinegotzi Ekaine Arzaluzek. Thank you. Tabakalerak dantzan bilaka jaialdia hartuko du urriaren 7, 8 eta 9an eta bertan sorkuntza koreografikoko lanak aurkeztuko dituzte hainbat formatutan. 16. aldi honetan Leire Amonarrizek, Iratxe Bilbaok, Amaia Kabero Saizarrek, Victor Fernandezek, Atik H. Debak, Kabalumek eta Torak urtean zehar garatu dituzten prozesu artistikoak erakutsiko dituzte. Gainera, Jaime Conde Salazar, Susen Eskutik, tailer ireki bat egingo da 3 egunetan jarduera paralelo gisa, aldez aurretik izena eman da. Dantzan bilaka koreografiaren arloko sortzailea siberrien prozesu artistikoei laguntzeko programa, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartearen arteko lankidetzaren emaitza da. Erakustaldietarako sarrera librea izango da eta tailerraren truke 15 € ordaindu beharko dira. Urriak 7, 8 eta 9an Tabakalera dantzan. Dantzan bilaka jaialdia. Alduguk jakinarazi duenez Aitzole Araneta ez da alderdiaren primarioetara aurkeztuko, beraz, ez da alderdiaren Donostiako alkategaia izango datorren urteko udal hauteskundeetan. Elkarrekin Donostiako bozeramaileak duela hilabete batzu jakinarazi zion alderdiari udal politika utziko zuela. Araneta sexologoa da eta bere ibilbide profesionalera itzuliko da. alderdiak eskerrak eman dizkio legealdian egindako aleginarengatik, dedikazioagatik eta konpromisoagatik. Tokiko errealitatetik hurbilago dagoen hiri eredu bat lortzen saiatu da. Donostiarren beharretan zentratuago dagoena, justoagoa, berdintasunezkoagoa, feministagoa eta ekologistagoa. Aldugu kilaren 10ean abiatuko du 2023ko maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako aukerak eta prozesua. Donostialdea eta inguruetako egamen ekimenez LGTBIQ+ gaiei buruzko liburuak irakurri eta hauen inguruko solasaldiak egiteko talde bat jarriko dute martxan. Irakuirle taldea. Hilabetean behin elkartuko dira eta irakurriko dituzten liburuak euskaraz nahi gaztelaniaz argitaratuak dira. Solasaldiak ordea euskaraz izango dira. Irakuirle taldea abian jarri eta aurkezpena egiteko poesia errezitaldia egingo dute urriaren 11an. Oian Arana, Maialen Berasategi, Katalan, Eva Pérez Pons eta Leire Vargas poetak ariko dira euren testuak irakurtzen. Hau izango da ikasturte honetako egitaraua. Azaroak 8an, noiz bukatzen da armairua Egoitz Arbiol eta Ibai Fresnedorekin. Abenduak 13an, El feminismo queer es para todo el mundo, Gracia Trujillorekin. Urtarriak 10ean, Por qué ser feliz si puede ser normal, Janet Wintersonena. Otsaiak 14, La política de todes, feminismo, teoría y queer y marxismo en la intersección, Holly Lewisen eskutik. Martxako 14ean, El arte queer del fracaso, Jack Halberstamekin. Apirilak 18ean, borrokalari transgeneroak, Leslie Feinberrekin. Feinberrena, barkatu. Maiatzak 9, por una política a caraperro, Paco Bidarterena. Eta ekainean, antzinako berri-berriak, Kae Tempestena. Gaiaren inguruan interesa duen edozein pertsonaren zatzabarik daude saioak, Egiako teila fabrikan egingo dira, aste artez, 6:30. Parte hartu nahi izan ezkero, irakuirle.egam@ni.eu helbidera idatzi behar da. Thank you. Donostiako gizarte kontseiluak aurrez aurreko topaketak berreskuratuko ditu hilaren 18an. Zenbat biziko gara, gure bizitza hobetu duten medikuntzaren aurrerapenak lelopean, Tabakalerako zeta aretoan egingo dute solasaldi arratsaldeko 6etan. Solaskideak hiru izango dira, Pilar Lekuona Gipuzkoako Erizainen Elkargo ofizialeko presidentea eta gizarte kontseiluko lehendakari ordea. Julio Arrizabalaga, barne medikuntzan eta gaixotasun infekziosoetan aditua eta Biodonostiako zuzendari zientifiko ohia. Eta Itziar Bergara, Biodonostia Institutuko lehen mailako atentzioko taldearen arduraduna eta familia medikua. Aurrez aurreko lehen saiorako aukeratutako gaia, gizarte kontseiluaren lehentasunezko lan ildoetako bat da, adineko pertsonak eta haiei lotutako alderdi guztiak. Eta horien artean, hain zuzen osasuna da garrantzitsuenetako bat. Kasu honetan, gaia, gaixotasunen eta guztiok jasaten dugun endekapen prozesu etengabearen ikuspegitik landu beharrean, medikuntzaren aurrerapen handietan eta ohitura aldaketetan jarriko da fokua. Gure bizitza luzatzen eta bizi kalitate hobea eskaintzen lagundu baitigute. Eneko Goia Donostiako alkateak zabalduko du solasaldia eta Daniel Zulaika gizarte kontseiluko presidenteak egingo du topaketaren aurkezpena. Topaketara joateko, aretoaren edukiera dela eta aurretik izan eman behar da interneten. Kresala Zine Klubak ospakizun berezia egingo du hilaren 19an Antzoki Izarrean arratsaldeko 7:30. Kresala sariak eman eta Leire Egainak zuzenduriko Kresala Zine Kluba 11 mundutarako leio bat dokumentala estreinatuko dute. Gonbidapenak atzotik eskura daitezke Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Izarreko leiatiletan. Aurten, Kresala Zine Klubak 50 urte bete ditu. Eta Kresala saria Zine Klubean eta Gipuzkoako hiriaren zinematografian oso garrantzitsuak diren hiru pertsonari emango diote. Luis Bergua, Juan Berasategi eta Fernando Mikela Jauregi. Hori esker bestela ikusi ezingo ziren ikusentzunezko proiektuak ikusia izan dira Donostian eta gainera Zine Kluba bizirik mantendu dute, belaunaldi berriei beraien ilusia transmitituz azaldu dutenez. Dokumentalari dagokionez, Bira Produkzioak eta Kresala Zine Kluba bera arduratu dira ekoizpenaz. Proiektu honek Zine Klubaren esentzia, historia, jaso nahi du. Baita bertan gauden pertsonak eta beti bidelagun ditugun lagunak ere nabarmendu dute. Donostiako Enarak ezagutzeko aukera izango da urriaren 4-15. Arantzadi Zientzia Elkartearen eta Donostiako Udalaren arteko lankidetzari esker. Espezie desberdinak ezagutu, haien abiak behatu eta babesteko arrazoiak ikusteko balioko du egitasmo honek. Urriaren 4-an, zatoz Donostiako Enarak ezagutzera itzaldia eskainiko dute Lugaritz Kulturetxean arratsaleko 7-8. Urriaren 8-an, goizeko 10-11 irtera egingo dute Antiguan zehar Enarak behatzeko. Bigarren irteera altzan izango da urriaren 15 ordu berean. Izen ematea doakoa da, eta 9-4-3-4-6-6-1-4-2 telefonora deituta edo www.bibe.me zeharkako barra ekitaldiak barra Arantzadi webgunearen bitartez egin daiteke. Gaur arratsaldean zurrumurruei aurre egiteko tailer praktikoa eskainiko du Asier Gallastegik Tabakaleran. Hau da, egia egitasmoak antolatu du jarduera. Joan den ekainean aniztasun kulturala lantzeko tailer praktikoa egin ostean. Thank you. Itzaldiaren bidez, arrazakeriari buruz hitz egiteak duen garrantzia landu nahi da, izan ohi ditugun eta eguneroko bizitzan normalizatzen ditugun iruzkin eta jarrera arrazistak identifikatu, baita ere aniztasunak duen balioaz eta desberdintasuna errespetatzeak duen garrantziaz kontzientzia hartzea, kulturarteko ikuspegi txertatzearekin batera. Arrazismoari aurre egiteko eta egiako auzoan bizikidetza sustatzeko tresna moduan kulturarteko harremanen garrantziaz hitz egingo dute gaurko saioan. Horretarako parte hartzeko metodologia bat garatu dute. Hausnarketa sustatu nahi dugu, bereizkeria jasaten duteren lekuan jar gaitezen erraztu, gure jarrerak eta iruzkinak auzitan jarri, eta gaia eguneroko bizitzan eta gure elkarteetan lantzeko tresnak eman. Hau egia da, kultur bitartekaritza eta aniztasunean biharduten hainbat elkartek eta erakundek abiatukotako proiektua da. Emaus Gizarte Fundazioa, Dardar Gizarte Ekimenezko Kooperatiba, Gipuzkoako SOS Arrazakeria, Bagera Donostiako Euskaltzaren Elkartea, Ongi Etorri Eskolara Proiektua, Donostiako Udala Aniztasun eta Parte Hartze Sailak, Egia Bizirik Auzo Elkartea eta Tabakalerako Hezkuntza Arloak. Saioan izena emateko kulturaniztasuna bildua donostia.eus edo 943-1-7-7-2 telefonora deitu behar da. Irailaren erdialdetik ari dira borrokan erdialdeko edonai estetika zentroko langileak Donostiako langile autodefentsarekin batera. Langile horietako hiruk baja hartu dutenean enpresak euren lanpostuak eskaini dituela salatu dute. Donostiako Kontseilu Sozialistak salatu duenez, aurreko astean haietako batek baja hartu behar izan zuen eta enpresak ez zuen ordezkatu. Beste langileek lan kargari aurregin ezinak sortutako egoeragatik ere baja hartu behar izan zuten. Ostiraletik bertatik enpresa bajan dauden langileen lanpostuak eskaintzen ari da. Zentroko serraia aldatu du eta gakoak aldatu ditu. Salatu dutenez zentroko azpikitura arazoak direla eta beharginei osasun arazoak azaleratu zaizkie azken hilabeteetan. Izan ere, kostuak murrizteko osasunarentzat kaltegarriak diren baldintzetan dituzte lanean, langile autodefentsa sarearen esanetan. Zentroko osasun baldintzak bermatzeko neurriak har ditzala exigitu diote enpresari. Hitzarmenari lotutako eskaera batzuk egin dizkiote zuzendaritzari, besteak beste haien ordutegietan izan diren azken aldaketen ondorioz, okerragotu egin direlako lana eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko baldintzak. Jakinarazi dutenez, langileek egindako eskaeren aurrean haien egoera are gehiago okerragotzea eta haien kontrako neurriak hartzea izan da enpresaren erantzuna. Langileak kaleratu nahian ari da, zuzendaritza naiz eta bajan dauden, hoi haietako hiru. Bajan dauden bitartean langileak kaleratzen saiatzea antolatzeko autua egiteagatik zigortzea da, salatu dute langile autodefentsa sareko kideek. Osasuna bera, arriskuan egonda ere, langileek beren burua defendatzeko duten aukera bakarra ezabatzeak argi adierazten du zein gaitasun duten nagusiek impunitate osoz jardun eta legea sistematikoki urratzeko inolako ondoriorik gabe gehitu dute. Datorren ostiralean, ilaka malau, arratsaldeko zazpiterritan elkarretaratzea deitu dute estetika zentroren aurrean nagusien impunitatearen kontra. Euskal Itxas Museoak urriaren 16 arte ikusgai izango den munduari bira eman zion ontzia erakusketa aurkeztu du. Erakusketa Aristides Esteban Hernández Ares, artista kubatarrak, izen bera duen ipuin ilustraturako sortutako 16 lanek osatzen dute. Ipuina Joseba Sarrionandiarekin batera egin du eta Elkano Fundazioak bultzatu du. Horrez gain, Joseba Sarrionandiak erakusketari buruzko hitzaldia eskainiko du asteazkenean urriak 5ean 7etan. Era berean beinat, Gerekaren itsasoak pizten gaitu dokumentala, Getariak itsasorekin duen harremana zausnartzen duen dokumentala emango da urriaren 6ean 7etan. Euskal Itxas Museoaren ganbaran. Bi ekitalditerako sarrera doakoa izango da eta izen ematea museoaren webunearen bidez egin beharko da. Eta konturatu gabe, denborak aurrera egin du eta irratsaioaren amaierara jo behar dugu. Eta Bilbon hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Antzerkia Sexpiertos Tantxaka Teatroren eskutik 7:00 Arriagan gaur. Hemen Donostian Imagina ezinaren bila. Hizkuntzatik abiatuta Itziar Lakarekin Ernest Lluch Kulturetxean 7:00 gaur. Eta Donostian ere, Jon Benitoren lagun minak liburuaren inguruko literatur solasaldia. Gaur izango da arratsaldeko 7:00 liburutegi nagusian. Eta Donostian ere, Desilosen kontzertua gaur 8:30 Dabadaba aretoan hemen, egian. Hernanin bi arnaz dokumentala Biterin gaur arratsaleko 7:00 aurrera. Lazkaun elkarrizketa Joseba Tapiari eta saio akustiko laburra gaur, 6:00 Gerriko txokoan. Bueno, ba, agenda kulturala osatu dugula, irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Amabi terditatik ordubitara egiten dugu eguerdiko hotxa magazinea gaur 10 minutu berandu hasi dugu. Baina gure oizko ordutegia esandakoa, 12:30 ordubitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera entzun daitezke. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Gure web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako. Aplikaziorik ez dugu, baina badugu streaminga. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irratibide 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Eta bertan Donostia eta ingurutan irratibide esan bezala entzun gaitzakezu bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu Jantxakun irratiko lehenengo kanal horretan. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztierentzat. Gaur asteartea, hilabeteko lehenengo asteartea izanik, bilera dugu. Hilabetean behin elkartzen gera, Txondorra kulturgunean, Txantxakun irratiaren egoitzan. Eta bilera irekia da, beraz parte hartu nahi baduzu, proposamenen bat baldin badaukazu, irratsaio bat egin nahi baduzu, zatoz, zortziretan, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakira. Iepa, bera ba. Musikan kuntzaizgu, hortxe dator. Harremanetarako telefonoa 688-8-04-6-4 da. Eta bestela gure web horrian Twitterra edo kontakturako emaia ere topatuko dituzu. Oraindik bigarren kanala ez dugu martxan jarri edo behintzat bertako programazioa eta lehenengoaren berdina emititzen ari gara bigarren kanalea. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, eta Luis Clareten Bach, Six Suites pour Violoncel izeneko diskoko abestiak, entzun ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste azken ta ostegunero 12:30tik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazinea. Errepikapenak urrengo egunetan goizeko 8:00tik aurrera, grabazioak jantxakun.eusen esan bezala. Gaurkoz nahikoa dugu. Bihar aste azkena hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin eta gogoratu gaur 8:00tan irratiko bilera dugula. Animatu eta etorri zaitez, ezagutu egoitza, ezagutu gaitzazugu eta proposatu zure irratsaioa. Besterik ez, nahikoa gaurkoz. Ondo segi, agur.